Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Za sutra zakazana sednica na kojoj će biti izabrana nova vlada Srbije. Ekonomski rast Srbije najslabiji u regionu, navodi se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH prihvatilo zahtev Željka Komšića da bude izbrisan iz članstva te partije. Više od 40 ljudi poginulo u sukobu vojske i militanata u Tadžikistanu. Vreme oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je opozicija u parlamentu oštro kritikovala izmene zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, a da i u nevladinom sektoru smatraju da bi to dovelo do koncentracije moći. Direktorka Centra za evroatlantske studije, Jelena Milić.
Za Centar za evroatlantske studije je potpuno nepojmljivo da neko uopšte može da ima ideju da neko ko će najverovatnije da vrši funkciju ministra odbrane, u čijem ministarstvu se nalaze dve vojne službe, vojno-obaveštajne, da koordinira i rad civilne vladine agencije kao što je BIA.
Govorimo i o nameri Hrvatske da reši granična pitanja koja su nakon raspada Jugoslavije ostala otvorena sa susjednim državama. Među njima je i granica na Dunavu sa Srbijom. Analitičar Mate Granić.
Hrvatska vlada sama treba kazati koja je platforma u pregovorima. Tu platformu nismo još čuli, ali je Hrvatska mora imati dvije stvari. Da li je to sredina ili je plovni put? I druga stvar, kako sa onom zemljom preko, gdje Hrvatska ima toliko više na drugoj strani zemlje nego što ima Srbija na strani Hrvatske.
Od kada su čuli da počinje prinudna naplata dugova za komunalije, Beograđani su u strahu od dolaska privatnih izvršitelja.
Pa ne bi ih pustila u stan da uđu pravo. Mislim da ne znam što bi im rekao. Verovatno bi se posveđali. Neko jure one koji duguju preko milion dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu. To nije rešenje. Golog je teško skinuti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović zakazao je za sutra sednicu na kojoj će biti izabrana nova vlada Srbije. Na dnevnom redu bit će i polaganje zakletve predsjednika vlade i njenih članova. A Skupština je noćas završila objedinjenu raspravu o predlogu zakona o ministarstvima, izmenama zakona o vladi i izmenama zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti. Zasedanje je obeležila kritika opozicije rešenja koje predviđa da predsjednik Srbije predloži sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, jer, kako su naveli, to bi moglo dovesti do koncentracije moći. U Skupštini je juče konstituisano i više odbora, između ostalih i za odbranu i unutrašnje poslove. Za danas u 15.30 najavljen je početak četvrtog vanrednog zasedanja. Privreda Srbije pokazuje veći broj slabosti, kao i da glavni rizici dolaze od krize eurozone i ponovnog rasta inflacije, ocenjuje se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj, regionalni ekonomski izgledi. IBRD je u julskom izveštaju zadržala prognozu ekonomskog rasta Srbije u 2012. na minimalnih 0,1%, što je stavlja na poslednje mesto u regionu. Javne finansije Srbije su stabilne i država će i u narednom periodu nastaviti da na vreme izvršava sve svoje obaveze, saopštilo je Ministarstvo finansija. Dodaje se da je sredstava sasvim dovoljno da se nesmetano finansira deficit u narednih nekoliko meseci. Kandidat za ministra finansija u novoj vladi, Mlađan Dinkić, izjavio je prethodno da u budžetu ima novca za isplatu plata budžetskih korisnika i penzija samo do kraja avgusta. Evropska federacija novinara i Nemačko udruženje novinara kritikovali su način na koji je VAC prodao 50% svog udela u listu Politika. To je urađeno potpuno netransparentno, saglasni su predstavnici ova dva udruženja. Predsjednik Evropske federacije Arni Kenig ocenio je da je prodaja udela VAC-a u Politici obavljena u potpunoj tajnosti i na veliku brzinu, kao i da se čini da niko u Rusiji apsolutno ništa ne zna o East Media grupi koja je postala suvlasnik Politike. Dva šumara su poginula, 12 osoba povređene u šumskom požaru kod Strumice, 200 km istočno od Skoplja, saopštili su lekari. Stanje jednog od povređenih je kritično, rekla je Jasminka Čabukovska, direktorka bolnice u Skoplju. Poginuli radnici preduzeća Makedonija šume pokušavali su da ugase požar koji je izbio u ponedeljak i brzo se proširio usled jakog vetra. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH prihvatilo je zahtev Željka Komšića da bude brisan iz članstva te stranke. Komšić je dotražio navodeći da nijedna partija ili lični interesi ne mogu biti bitniji od države, te da SDP treba da se vrati na ono što je obećavao građanima pred izbore 2010. Predsjednik SDP Zlatko Kolagumđija rekao je da se radi o ličnoj Komšićevoj odluci na koju niko nije mogao uticati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tadžikistanske vlasti saopštile su da je u sukobu vojske i militanata poginulo više od 40 ljudi. Portparol Državnog komiteta za nacionalnu bezbednost, Nozirion Burijev, izjavio je da je u akciji na istoku zemlje uhapšeno 40 militanata, među kojima je bilo 8 Afganistanaca.
Nažalost, stradalo je 12 oficira, 23 je ranjeno u toku operacije. Nije međutim bilo civilnih žrtava.
Sofisticirana grupa zaverenika bila je umešana u samoubilački napad u bugarskom letovalištu Burgas u kome je poginulo 7 ljudi i oni su proveli najmanje mjesec dana u Bugarskoj pre kobnog dana, rekao je bugarski premijer Bojko Borisov. Izjava Borisova potvrdila je sumnje da bombaš samoubica na čijoj meti je bio autobus sa izraelskim turistima na aerodromu u Burgasu nije delovao sam. Bugarski premijer međutim nije otkrio više detalja, uključujući ni to koliko je eventualno bilo ljudi umešano u napad prošle srede u kome je poginulo, podsjetimo, 5 izraelskih turista, vozač autobusa bugarske nacionalnosti i napadač.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo u parlament gde je, kao što ste čuli, kasno noćas završena objedinjena rasprava o predlogu zakona o ministarstvima, izmenama zakona o vladi i izmenama zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti, a sednica na kojoj bi trebalo da bude formirana vlada zakazana je za sutra. Jučerašnje zasedanje obeležila je oštra polemika pozicije i opozicije oko rešenja koje predviđa da predsjednik Srbije predlaže sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. Poslanici opozicije, pre svega Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, kritikovali su ovo rešenje, jer kako su naveli, to bi dovelo do koncentracije moći, te da se tako ne može obezbediti bolja kontrola službi bezbednosti. Liberalno-demokratska partija ocenila je da je izmena zakona o službama bezbednosti protivustavna, jer proširuje ovlašćenja predsjednika Republike. Poslanik LDP-a Bojan Đurić zatražio je da se uvede izričita zabrana da sekretar saveta bude član neke stranke, kao i izričita zabrana sukoba nadležnosti.
Mi verujemo da je mesto sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost vrlo osetljivo i da to ne može biti političko imenovanje. Dakle, predložili smo posebne uslove da budući sekretar Saveta ne može da bude lice koje je član političke partije i da ne može da obavlja u isto vreme ni jednu javnu funkciju.
S druge strane, predstavnica Srpske napredne stranke Jadranka Joksimović, koja je inače juče izabrana za predsjednicu odbora za kontrolu službi bezbednosti, odbacuje optužbe opozicije da se zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti menja zbog jednog čoveka, lidera naprednjaka Aleksandra Vučića, i rekla je da novo rešenje donosi viši nivo ustavnosti i zakonitosti u radu, koordinacije i civilne i demokratske kontrole svih službi bezbednosti.
Kada su u pitanju amandmani koji iznose ili ne samo amandmani, nego čak i političke zamerke koje se čuju od strane poslanika i poslaničke grupe Demokratske stranke, su znate usmerene na to da se optužuje činjenica da bi personalno rešenje koje je pomenuto kao rešenje u vidu gospodina Vučića zapravo najveći problem. Tu nikakvog drugog problema nema, sem čovjek zadovoljava apsolutno sve kriterijume da obavlja tu funkciju. Ovde se radi o jednom personalizovanom odijumu prema činjenici da bi gospodin Vučić bio taj koji bi se bavio ovim odgovornim i važnim poslom u državi.
Rekla je Joksimović iz SNS, a šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović ocenio je da su predloženi zakoni razočaravajući i da izgledaju kao, citat, namešteni konkursi za ispunjavanje apetita, želja i preokupacija budućih ministara.
Kritike izmena zakona stižu i od stručnjaka za bezbednost. U Beogradskom centru za bezbednostnu politiku ocenjuju da predlog zakona kojim se omogućava da lider naprednjaka Aleksandar Vučić istovremeno vrši i funkcije ministra odbrane i koordinatora svih službi bezbednosti omogućava gomilanje moći u rukama pojedinca. Istu kritiku iznosi direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić.
Izmene tog zakona su i normativno loše, a loše su i posljedice koje u sadašnjoj konstelaciji snaga će on imati. Za Centar za evroatlantske studije je potpuno nepojmljivo da neko uopšte može da ima ideju da neko ko će najverovatnije da vrši funkciju ministra odbrane, u čijem ministarstvu se nalaze dve vojne službe, vojno-obaveštajne, da koordinira i rad civilne vladine agencije kao što je BIA. Mislim da je ovo sada namera da se između ostalog nađe i način da se smeni Saša Vukadinović, koga je vlada prošla postavila na 5 godina. Upravo ta ideja o mandatu šefa BIA na 5 godina je ideja da ne može svaka vlada tek tako da ga smeni ako nema dobre argumente za to, i da je ovo sada sa pokušajem da Vučić koordinira sve to iako je ministar odbrane jedan način da se smeni Vukadinović. Drugi problem sa ovim predlogom izmena zakona o osnovama rada jeste što on takođe, s obzirom na to da dopunjuje ili menja mandat predsjednika Srbije, u stvari protivustavno radi neke stvari, jer mandat predsjednika Srbije je nešto što je opisano u Ustavu i ne može se posle širiti ili menjati zakonskim i podzakonskim aktima.
Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić, više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o poseti generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona regionu. Tokom boravka u Prištini, Moon je izjavio da od kosovskih lidera očekuje jake napore ka normalizaciji odnosa s Beogradom, kao i posvećenost dijalogu. Naglasio je da je zabrinut zbog situacije na severu i istakao da je dijalog jedini način da se reše osetljiva i složena pitanja. Analitičari u Prištini, međutim, smatraju da Banova poseta više unazađuje rešenje situacije nego što doprinosi. Izveštava Amra Zeneli.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je danas u Prištini da je glavna tema njegove posete važnost dijaloga i međusobno poštovanje u regionu. Rekao je da je svim liderima naglasio značaj poduzimanja dalje koraka radi postizanja većeg razumevanja. Donosim istu poruku i kosovskim liderima i narodu Kosova koji je propatio od sukoba i koji žudi za mirnom i prosperitetnom budućnošću. Konkretnije očekujem jake napore ka normalizaciji odnosa sa Beogradom, uključujući istu ozbiljnu i iskrenu posvećenost dijalogu što sam zatražio od srpskog rukovodstva, kazao je Ban na prištinskom aerodromu. Ban je istakao da je zabrinut za situaciju na severu Kosova. Neophodno je da se osjetljiva i složena pitanja u vezi severa Kosova reše putem mirnog dijaloga, poručio je generalni sekretar UN-a. Ban Ki-moon je istakao da Evropska unija preuzela vodeću ulogu u međunarodnim naporima u regionu, ali da će UN nastaviti da sarađuje sa međunarodnim partnerima u postizanju zajedničkih ciljeva. Ban je poručio da će UNMIK nastaviti da igra važnu ulogu u skladu sa rezolucijom 1244, te da ćemo poseta Kosovu omogućiti uvid u situaciju, naročito po pitanju statusa zajednica, prava manjina i zaštite kulturnog nasljeđa. On je također pozvao sve strane da intenziviraju svoje napore za rješavanje pitanja nestalih osoba. Ban se u Prištini sastao sa visokim kosovskim zvaničnicima kao i sa međunarodnim predstavnicima, uključuju i one iz KFOR-a, Euleksa i OSCE-a, koji su osoblje UNMIK-a. On je tokom današnjeg boravka na Kosovu posjetio Prizren i Dečane. Inače, generalni sekretar UN-a je došao u Prištini iz Beograda, gdje mu je bilo rečeno da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tražiti da razgovori sa Prištinom budu vođeni uz prisustvo predsjednika UN-a. Na tako nešto odgovorio je danas kosovski premijer nakon sastanka sa generalnim sekretarom UN-a. Ocenjujući najprije njegovu posjetu istorijskom i od izuzetnog značaja, Hašim Tači je dodao da Ban priznaje realnost na Kosovu i da poštuje, ceni i podržava aspiracije građana Kosova. A kada je reč o dijalogu sa Beogradom, kosovski premijer je rekao da se dijalog ne može nastaviti bez implementacije postignutih sporazuma. On je također izbacio iz mogućnosti da UN bude prisutan tokom razgovora Prištine i Beograda.
Organizata Kovno-Bashkura nuk mund të participojë në këtë çështje sepërket dialogut.
Organizacija Ujedinjenih nacija ne može učestvovati u tehničkom dijalogu Prištine i Beograda koji se vodi već dve godine, a pre svega treba doći do implementiranja svih sporazuma postignutim u Briselu i onda se mogu razmotriti mogućnosti nastavka tehničkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Srbije, kazuje Taći. S druge strane, kosovski analitičar Beljulj Bećaj smatra da je poseta Ban Ki-moona istorijska samo kada se uzmu u obzir da je ovo prvi put da je jedan generalni sekretar UN-a poseti Kosovo, ali ne i zbog njegove poruke.
Objektivno gledano, smatram da je Kosovo, htjeli mi to priznati, ne, na neki način talac rezolucije, dok su Ujedinjene nacije taoci drugačije realnosti na Kosovo u odnosu na rezoluciju koju to Bože sprovode. Zato mislim da ova poseta više unazađuje rešenje umjesto da doprinosi rešenju. Unazađuje odnose Srba, Albanaca i međunarodne zajednice umjesto da pospešuje angažovanje u pracu izlaska iz ovakvog čvrstokraka.
Inače, nekoliko trenutaka pre dolaska Ban Ki-moona na Kosovo, aktivisti pokreta Samopredeljenje su na ulazu zgrade UNMIK-a, koja se nalazi na magistralnom putu Priština Kosovo polje, napisali parolu Unfair. Policija reagovala i većina aktivista je povređena suzavcem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje govorimo o Banovoj poseti regionu. Nakon susreta s generalnim sekretarom UN-a, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je, podsjetimo, rekao da će Beograd tražiti da razgovori s Prištinom budu vođeni uz prisustvo predstavnika UN-a. Koliko je taj zahtev realan i koliko je nov, istraživala je Branka Mihajlović.
Beograd je do sada uporno pokušavao da sačuva prisustvo Ujedinjenih nacija na Kosovu kao garanta rezolucije 1244 na koju se Srbija poziva ne priznajući nezavisnost Kosova. Dosadašnji šef pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović kaže da Nikolićev zahtev nije nov.
Mi smo uvijek tražili da se Ujedinjene nacije uključe i mislim da je to bila jedan naš kontinuirani zahtev. Ujedinjene nacije su na to gledale u početku blagonaklono, međutim kada su trebali da pošalju nekoga da sedi tamo na pregovorima, oni to nisu učinili. I u suštini mislim da su oni bili pod jednim drugim pritiskom i da je ta ideja zbog toga umrla, jer Ujedinjene nacije nisu bile spremne da se konfrontiraju sa zapadnim državama zbog tog dijaloga.
Da li mislite, gospodine Stefanoviću, da su sada povoljnije okolnosti za takav jedan zahtev?
Ja mislim da je dobro da se uvek traži prisustvo Ujedinjenih nacija, jer se time čuva rezolucija 1244 i čuva se život u Niku. Nisam siguran da će to biti uspešno.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ne veruje da će Beograd uspeti da uvuče Ujedinjene nacije u pregovarački proces o Kosovu, a evo i zašto.
Ako je mislio da već u politički dijalog uključene nacije, to je skoro teško ili nemoguća misija, jer su se same Ujedinjene nacije povukle, sodano to se velike sile u Savetu bezbednosti podcepale ili podelile oko tog pitanja. To je jednostavno teško ostvariti i postoji jedan moment u kome Ujedinjene nacije moraju da se uključe, to je Savet bezbednosti, to je ako se kroz politički dijalog napravi neki napredak koji bi omogućio neku novu rezoluciju, onda to mora da ide na Savet bezbednosti.
Mislim da je to logičan zahtev jer Beograd nije zadovoljan učinkom Evropske unije, a posebno posrednika Kupera, kaže profesor Predrag Simić, bivši ambasador u Parizu.
Koliko je realno, to je teško odrediti, ali mislim da se u Beogradu posta generalnog sekretara regionu i izjave koje on dao u oči tokom te posete čitaju kao nastojanje Ujedinjenih nacija da se na ovom prostoru njihova uloga poveća. Čini mi se da Beograd, uslovno rečeno po navodnicima, igra na tu kartu da ta želja da se poveća uloga Ujedinjenih nacija koja je i u svetu, a naročito na Kosovu, potpuno marginalizowana, mislim da je nešto što sasvim korespondira želje Beograda da se ti odnosi bolje uravnoteže i da obe strane imaju ravnopravnije statne pozicije nego što je to bilo moguće u okvirima diplomatskih inicijativa Europske unije.
Šta očekujete, kakav odgovor iz Ujedinjenih nacija?
Mislim da će se tome suprotstavljati SAD, Velika Britanija i Francuska, dok očekujem da će Kina i naročito Rusija u ovom slučaju biti izrazito za takav predlog, jer to odgovara njihovom ontrotkom interesu da se Ujedinjene nacije aktivnije jave u kriznim područjima.
Da li je to onda signal da Srbija u spoljnoj politici će se još više oslanjati na Rusiju i Kinu?
Između ostalog, mislim da bi se to moglo zaključiti. Mislim da je i pre izborna kampanja u jednom slučaju jedne partije to pokazala, mislim da i kompozicija vlade, mislim da i izbor novog ministra spoljnih poslova ukazuje da će u spoljnoj politici Srbije biti dosta vidljivih i manje vidljivih promjena.
Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, smatra da Beograd nema razloga da bude nezadovoljan posredovanjem Brisela, pogotovo ako iza ovog zahteva za uključivanjem predstavnika Ujedinjenih nacija u pregovarački proces stoji sumnja u objektivnost Evropske unije.
Ne vidim neku posebnu svrhu, jer su svi do sada Ujedinjene nacije optuživali da su premalo efikasne, pa se zato tražilo rešenja na evropskom kontinentu. Evropska unija je, što se tiče Kosova, neutralna, jer 5 zemalja nije priznalo nezavisnost Kosova i ta argument jednostavno ne stoji.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za sutra zakazana sednica na kojoj će biti izabrana nova vlada, jučerašnje zasedanje obeležila oštra polemika. Ekonomski rast Srbije najslabiji u regionu, navodi se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH prihvatilo zahtev Željka Komšića da bude izbrisan iz članstva te stranke. Više od 40 ljudi poginulo u sukobu vojske i militanata u Tadžikistanu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kratkog pregleda vesti prelazimo na regionalne teme. Hrvatska sa svim susjednim državama nastalim nakon raspada Jugoslavije ima nerešena granična pitanja. Sporne tačke sa Slovenijom i Crnom Gorom trenutno se rešavaju međunarodnom arbitražom, a analitičari veruju da će na taj način morati da se rešavaju i otvorena pitanja sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, koja je i tokom razgovora o saobraćenim koridorima kroz Neum ponovo aktualizovala nerešene granične sporove. I Zagreba izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Bez dogovora o granicama i poštivanja Međunarodne konvencije o pravu BiH na pristup otvorenom moru možete zaboraviti početak gradnje i Pelješkog mosta i prometnog koridora kroz područje Neuma. Tako je otprilike jučer službenom Zagrebu poručio BiH ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.
Što se nas tiče, kad rešimo ova dva pitanja, mi ne dvojimo uopšte da je hrvatski interes da sutra možda i krene u gradnju Pelješkog mosta. Ali mislim da nije pametno da posebno neozbiljna vlada poput vlade premijera Milanovića treći put polaže kamen temeljac za Pelješki most.
Komentar hrvatskog analitičara Igora Tabaka.
Mislim, gradnja našeg mosta s našeg teritorija na naš teritorij je prilično naša stvar. Dakle, oni nama u momentu kad taj most zadovoljava većinu uvjeta i to je nešto što nam je jako teško spriječiti. S druge strane, imati susjede koji nas ne vole, to je nešto što si ne bi trebali priuštiti.
Drugo veliko otvoreno pitanje je granica na Dunavu sa Srbijom. Da li sredinom Dunava kako želi Srbija ili plovnim tokom Dunava? Dr. Mate Granić.
Hrvatska vlada sama treba kazati koja je platforma u pregovorima. Tu platformu nismo još čuli, ali je Hrvatska mora imati dvije stvari. Da li je to sredina ili je plovni put? I druga stvar, kako sa onom zemljom preko, gdje Hrvatska ima toliko više na drugoj strani zemlje nego što ima Srbija na strani Hrvatske.
SDP-ovac i saborski zastupnik vladajuće koalicije Tonino Picula procjenjuje da će se Hrvatskoj unatoč arbitražne komisije najteže biti razgraničiti sa Slovenijom, najlakše Crnom Gorom kod Prevlake, a ne isključuje arbitražu ni na drugim spornim točkama. Picula podsjeća da je Međudržavno povjerenstvo Hrvatske i Srbije za utvrđivanje granice osnovano još početkom 2000. U 10 godina imalo je tek jedan ili dva sastanka i trenutno je opet zamrlo.
I jedne vrste nestabilnosti uopće u srpske političke scene, nije najsretnije vrijeme da se potegne pitanje rješavanja državne granice. Tu Beograd i Zagreb imaju oprečna stajališta. Beograd, koliko se sjećam, bi tražio granicu na sredini sadašnjeg plovnog toka Dunava, takozvani Talvek. To naravno Zagreb ne prihvaća jer ima i sa lijeve strane Dunava Hrvatska utvrđeno jedno 10.000 hektara, dok je s druge strane u vlasništvu Srbije oko 1.000 hektara. Prema tome, evo, tu ima prostora za dogovaranja, ali kažem da ovog trenutka kontekst za rješavanje te problematike možda i nije najsretniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje je jedan broj građana odnedavno u strahu od privatnih izvršitelja koji će uskoro početi da naplaćuju dugove za komunalne usluge. Najveći problem za većinu dužnika do sada su bile male plate i penzije, ali ovih dana su u još većem problemu jer im se preti oduzimanjem imovine. Zoran Glavonjić.
Na vrata građana koji nisu platili račune za vodu, grejanje, odnošenje smeća, telefon ili električnu energiju, uskoro bi mogli da zakucaju ovlašćeni izvršioci prinudne naplate, koji su od dužnika već dobili jednostavnije ime, uterivači dugova. U pokušaju da uz što manje problema naplati dugove, država je prvi put imenovala privatne izvršitelje sa statusom službenog lica. Mihajlo Dragović, predsjednik Komore izvršitelja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će prvi zaključci o izvršenju naplate dugova biti poslati za 10 dana.
Ja smatram da će većina dužnika po dobijanju zaključka izmiriti svoje obaveze, a ukoliko ne, niti jedan od načina naplate koji će prvo da se pokuša jeste administrativna zabrana na čelu plate dužnika. Ako dužnik ne plati, kada se stavi administrativna zabrana na platu, automatski sa plate se plaća dugovanje. Ako nema platu, onda se koriste drugi načini, kao što su oduzimanje pokretnih stvari, nepokretnosti.
Ovlašćenja ovih izvršitelja veoma su široka, pa tako su im u opisu posla i procena vrednosti pokretne i nepokretne imovine, po potrebi njena plenidba i prodaja, kao i prikupljanje podataka o finansijskom i imovinskom stanju dužnika. Do sada su privatni izvršitelji primili 4.000 predmeta za građane koji duguju od 10.000 dinara, što je oko 85 evra, do 500.000 dinara. Beograđani sa kojima smo razgovarali za naš program kažu da su u strahu od kada su čuli za ovlašćene uterivače dugova.
Pa normalno da me plaši, ja ne radim 6-8 godina ranog staža, na ulici sam, eto, to sam doživio. Penzioner 18.000 penziju. Pa ako dođu, pa šta da radiš, šta bi mogli da uđu? Za onom bedu sirotinju što sam sticao 30 godina, 40. Pa televizor sa kreveć, poreć, samo što to, nema ništa vredno.
Ja znate da uskoro počinje prinudna naplata za one koji...
Oni se naplaćuju, ako imaju šta da naplate. Nemaš da mi uzmu vredno. Ništa. Plaćam kad imam novca, normalno.
Pa ne interesuje me uopšte, ja plaćam na vredno.
Mislim, trudim se, ali ne mogu uvek da platim. Stvarno, dugujem možda mjesec, dva.
A šta vam je najveći problem?
Struja. Pa ne bih pustila u stan da uđu. Mislim da ne znam šta bi im rekla. Ali... Vjerovatno bi se posuđali. Neka jure one koji duguju preko milion dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu, pa ne može tako. To nije rešenje. Golog je teško skinuti.
Donošenjem novog zakona profesionalni izvršitelji preuzeće nadležnosti sudova u naplati komunalija, što je do sada bio posao sa neizvesnim ishodom koji je dugo trajao. Nova procedura, kako tvrde nadležni, bit će mnogo efikasnija jer će od poziva građaninu da plati dug do zaplene imovine trebati najviše 2 mjeseca. Sociolog Dušan Bogdanović iz Jukoma kaže za naš program da je najvjerovatniji motiv države da sredstva prinude prepusti privatnom sektoru to što želi da izbjegne gnev građana koji su svakim danom sve siromašniji.
To je legalizovanje siledžinstva i prenošenje na nekoga drugog nepopularnih poteza koja država neće da radi pošto je ovako i onako je dovoljno se kompromitovalo u stanovništvu. Znači da se država odriče dele svog suvereniteta, a s druge strane stavlja ga u ruke potpuno ljudima ili firmama koje mogu potpuno arbitrarno to da upotrebe ili zloupotrebe, naravno na bilo koji način. Dakle, to je potpuno nedopustivo.
Neki dužnici u Srbiji u prošlosti su se teško mirili sa sankcijama zbog neplaćanja računa, pa su tako zabeleženi slučajevi da su najtvrdokornije neplatiše pucale na radnike elektrodistribucije koji su dolazili da im isključe struju, da su ih tukli, puštali opasne pse na njih, pa čak i da su ih jednom prilikom oteli i držali u zatočeništvu dok ih policija nije oslobodila. Vođa privatnih izvršitelja Mihajlo Dragović kaže da se nada da on i njegove kolege neće biti izloženi takvim neprijatnostima.
Vidjet ćemo, još nismo blizu izlaska na teren. Postoje načini na koje može da se plati potraživanje pre nego što se dođe do zaplene pokretnih i nepokretnih stvari. Mora da se uvede red u oblasti naplate potraživanja i moraju ljudi da znaju da dugove moraju da plaćaju.
Osim plaćanja računa, dodatna teškoća za dužnike bit će i to što će morati da snose troškove rada izvršitelja. Samo dostavljanje zaključka o naplati košta 3.000 dinara, dok i plaćanje celog postupka ide na teret neplatiša. Dušan Bogdanović zaključuje da novi koncept prinudne naplate može doneti samo nove probleme.
Ako se do sada stanovništvo terorisalo od strane države bez ikakvog pravnog okvira i pravnog utemeljenja, mogu da zamislim kako će to biti tek sad, ja se smrzavam pri pomisli na to.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za sutra zakazana sednica na kojoj će se birati nova vlada, jučerašnje zasedanje obeležila oštra polemika. Ekonomski rast Srbije najslabiji u regionu, navodi se u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH prihvatilo zahtev Željka Komšića da bude izbrisan iz članstva te stranke. Više od 40 ljudi poginulo u sukobu vojske i militanata u Tadžikistanu. Vreme oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i temperaturom do 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.